Rīgas laiks 21 gads, jūsuprāt, cik tālu Rīgas laiks Latvijā ir atrodams?
Cik tālu viņš ir atrodams? Tādā ziņā no šīs vietas, kur mēs sarunājamies, viņš ir atrodams vistālākajās Latvijas novados, cik vien tālu sniedzās Latvijas robežas, kur vien ir kādas publiskas bibliotēkas. Cik es zinu, viņš visās ir. Mēs viņam dāvinam šos žurnālus, lai lasītāji visos Latvijas novados varētu iepazīties ar jaunākajiem žurnāliem.
Tā ir tāda sociāla lieta?
Tā ir daļai saistīta ar to, ka līdz mums nonāca ziņa, ka bibliotekāri ir ieinteresēti šajā izdevumā. Daļai tas ir saistīts ar to, ka es šo žurnālu ļoti augstu vērtēju, man žēl, ka kādus eksemplārus, kas nav pārdoti, piemēram, vajadzētu sagriezt makultūrā. Un treškārt, es esmu saskāries ar dažiem cilvēkiem, kuri, šeit viens bija Alasungs pagastā un kāds cits bija vēl kādā, kuri jau bija nolēmuši pamest šo valsti, jo šajā valstī nekā nav. Bet tad nejauši uzdurās bibliotekā Rīgas laikam, 18-gadīgi jaunieti, piemēram, sāk lasīt, pēkšņi domā, ne, tomēr Latvijā kaut kas ir. Nav tik traki ar Latviju, nevajag braukt prom. Tas man priecē.
Izprāt, ko viņš tur izlasīja?
Izrādās, ka Latvijā ir arī kaut kas kvalitatīvs. Cilvēks, kurš ir sācis lasīt grāmatas, domāju, ka viļās vairumā no publiskās telpas diskusiju līmeņa veida, kā tiek apspriestas lietas. Ceru, ka žurnālā viņas, Rīgas laiks, viņas ir vismaz nedaudz atšķirīgi. To, kā daži novērtē.
Vai Rīgas laiks ir propaganda?
Propagandas materiāli Rīgas laikā tiešā veidā nav bijuši. Droši vien tas ir atkarīgs no tā, cik plaši uztver šo iedzienu. Ja ar to saprot mēģinājumu iespaidot viedokļu tapšanas procesu cilvēku galvās, tad domāju, ka izglītotajai sabiedrības daļai, domājošajai sabiedrības daļai, šis žurnāls daudzās jomās iespējams kalpo kā viedokļu veidotājs.
Bet tad jums vairāk nodarboties tādu vērtību propagandu, es pareizi sapratu.
Man, piemēram, pirms vairākiem gadiem šķita ļoti zīmīgi komponists Pētera Vaska izteikums, kurš teica, ka šī pasaule dienu no dienas kļūst arvien primitīvāka. Rīgas laiks tam pretojas. Domāju, ka kaut kādā ziņā Rīgas laiks piedalās tādā plašākā humanitāras jomas uzdevumā sarežģīt skatījumu uz lietām. Ir pietiekami daudz enerģijas ieguldīts tajā, lai visu vienkāršotu. Delfu komentētāji ir, teiksim, tālāk vienkāršot īsti nav iespējams. Domāju, ka Rīgas laiks šajā sarežģīšanas, pasaules sarežģīšanas darbā piedalās. Tik tālu, cik piedalās, tik arī propagandē. Nevis, ka vajag vienkārši lietas sarežģīt, bet pret sarežģītiem jautājumiem ir jātiecās tieši kā pret tādiem, kuri prasa iespējams ilgas pārdomas, iespējams iedziļināšanos, iespējams sarunas, nevis vienkārši viedokļu pieņemšanu vai pozīcijas ieņemšanu.
Es pieņemu, ka cilvēkam jābūt gatavam šādai pozīcijai. Tu nevar tā vienkārši.
Domāju, ka jums taisnība. Taču man ir aizdomas, ka gatavi šādai pozīcijai ir daudz vairāk cilvēki nekā to, kas ieņem šādu pozīciju. Jo vēlme domāt, jautāt, nesteigties ar atbildēm, viņa, manuprāt, ir raksturīga cilvēkiem, kuri kaut kādā brīdī ir sākuši apzināties savu aprobežotību. Un tie, kas viņi ir sākuši apzināties, tie, kas pieredzējuši šo brīnišķīgo pārēju no objektīvā idiotismu un subjektīvā idiotismu. Objektīvais idiotisms ir tāds vispārējais cilvēks stāvoklis, cilvēki, kur neapzinās, ka viņi ir idioti, subjektīvi idioti, tie, kas apzinās, ka viņi ir idioti. Tie, ar kuriem ir notikuši šī brīnišķīgā pārmaiņa, ar viņiem, domāju, pat ja viņi to sevišķi neizmanto, viņi ir gatavi šādas pozīcijas ieņemšana. Cilvēki, kas neapzinās savu aprobežotību, nav gatavi ieklausīties vai ieskatīties problēmas dziļumā.
Runājot par problēmu, mēs arī pieskarāmies propagandas jautājumam.
Jā.
Varam mazliet izvērst to.
Nu, ko tur tā izvērst? Fenomens ir daudz plašāks nekā ikdienas uztverē un ierastā šī vārda lietojumā ir saskatāms. 20. Gadsimts pieredzējis vairākus propagandas pārdēvēšanas par kaut ko citu brīžus. Man, nu, teiksim, mums te ir NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs, nesen atvēries. Ja ieskatās iedzina strateģiskā komunikācija priekšvēsturē un tajā, kā viņš ir tapis un no kā viņš sastāv, gan no psiholoģiskā kara, gan no sabiedriskās diplomātijas, tie visi ir elementi, kas savulaik aiz neērtības paša darbībām lietot apzīmējumu propaganda tikt ieviesti, lai netrauc. Nu, mēs, teiksim, nedarbojamies ar propagandu, mēs ar diplomātiju. Mēs nedarbojamies ar propagandu, mēs ar strateģisko komunikāciju. Mēs nepētam propagandu, mēs pētam masu komunikāciju. Tie ir, es to kaut kā nebija jāprāk padomājis, cik plaši, piemēram, informācija aizstāja propagandu. Protams, nodarbojamies propagandu, saucam to par informāciju, vai nodarbojamies propagandu, saucam to par izglītību. Ieskatoties šajā priekšvēsturē, man pārsteidz to, cik tomēr plašs ir tas fenomens, un tā klājā dezinformācija ar mērķi mazināt ienaidnieku spēju karā, tā ir tikai pat virskārta šī fenomena. Tur, kur ir kāda ideja, kāda institūcija vai kādas intereses, par kurām ir jāpārliecina citi, tur bez propagandas nekādīgi nevar. 40. 50. Gados pagājušā gadsimtā bija populāra sevišķi Amerikā runāt par to, ka demokrātija ir nepieciešama demokrātijas propaganda. Jo citādi dažādas alternatīvas pašorganizēšanās paņēmieni nomāks demokrātiju. Ja demokrātija nedarbosies ar demokrātijas vērtību propagandu.
Bet jūs tagad runājat no citas pozīcijas, jo biežāk
no
tomēr... Es tieši gribēju paskaidrot, jo bieži vien tagad runājam par propagandu, īpaši pēdējā gada laikā, laikam, tad mēs parasti runājam par Kremli, par Putinu, kurš izvērš to savu spēcīgo propagandu savu iedzīvotāju vidū un arī izplaša šos taustekļus citā visur pasaulē, tad sanāk, ka viņam pretīm īstenībā jau arī ir kaut kas, ko likt gan valstīm, gan arī sabiedrībai.
Viennozīmīgi, piemēram, es nezinu ķīniešu valodu, bet izrādījās, ka ķīniešu valodā mūsdienu lietojumā atšķirības starp informāciju un propagandu nav, tas viens un tas pats vārds. Augstā kara laikā, teiksim, Amerikas Savienotās valstis lietoja, bija tāds Savienoto valstu informācijas aģentūra. Saucās tas visu sabiedrības un starptautiskās sabiedrības informēšana, nodarbojās viņu ar propagandu. Pēc analoģijas ar šo Amerikas Savienoto valstu informācijas aģentūru pagājušā gada nogalē Krievija radīja savu informācijas aģentūru Rasija Sivodņa, pārņemot pilnīgi visu to modeli, kādu amerikāņi bija izkopuši augstā kara laikā. Tādu monolītu valstu kā Krievija vai Ķīna priekšrocība propaganda ziņā ir tā, ka viņiem ir viena konkrēta aģentūra, kas to nodarbojās. Tādas īsti nav šobrīd ne Amerikas Savienotām valstīm, ne arī lielajām rietumu valstīm. Viņam ir tāda fragmentēta tā propagandas darbība. Taču, nu, jo tuvāk nāk kaut kādām armijas vienībām vai militāriem, tur parādās daudz tāda monolītāka pieeja propagandai. Un, protams, ka tas, ko nesen, pirms, man liekas, kad šovasar Clintone teica, ka Amerikas Savienotās valsts zaudē propagandas karu, tas attiecās ne tikai uz militāriem konfliktiem, tas attiecās uz vienkārši dažādu interesu izplatību pasaulē. Un raugoties uz propagandu, kā uz paņēmienu kopumu, ar kuriem kādu mēģina pārliecināt par savām interesēm vai savām idejām, tad tas ir daudz, nu, proti, daži izmanto melus, daži izmanto kaut ko tādu, ko viņi uzskata par patiesu propagandas nolūkos. Gebels šķiet viens no nacionāla sociālismu propagandas un izglītības, tautas izglītības ministrs. Mums tika jau ilgtermiņā strādā tikai patiesa propaganda, nevis melīga.
Bet ja mēs liekam patiesa propaganda strādā, kā tad to nošķirt no informācijas? Tad mēs būtībā nenošķiram vispār neko. Mēs būtībā pa visu, par ko runājam, tā ir propaganda.
Ne, nu, ja viņi ir, ja tas tiek runāts ar mērķi, jūs par kaut ko pārliecināt, izmainīt jūsu viedokli, izmainīt jūsu attieksmi pret lietām, izmainīt jūsu rīcību, vai arī tieši otrādi paturēt, uzturēt jūs esošo viedokli, jūs esošo attieksmi, jūs esošo rīcību, lai jūs tikai neiedomājaties, ka vai kaut ko mainīt. Abos gadījumos nākās izmantot pārliecināšanas līdzekļus, kurus, nu, vismaz komunikāciju studiju ietvaros, visus var uzskatīt par propagandu. Tā ir propaganda. Ja cilvēki sarunājas bez mēģinājuma pārliecināt otru par sevi interesējošo lietu, bet kopīgi, es nezinu, meklē patiesību, tad iespējams tādas sarunas notiek bez propagandas.
Kā ir Latvijā ar propagandas situāciju? Tad kā mums ir situācija, saprot, viens tas, kā universitātes sagatavo komunikāciju zinātnes, jaunos propagandistus, propagandas nesējus.
Jā.
Mums līdzās ir arī dažādi centri un iestādes, kas rūpējas par savu veidu propagandu. Tad mums ir Kremlis ar draudzīgiem medijiem un līdzīgi. Mums ir kaut kāds liels karš.
Domāju, ka kariņš ir. Domāju, ka Latvija šajā propagandas kara situācijā neko sevišķi artikulētu nespēja piedāvāt.
Zaudē.
Nu, jā, bet nu it kā viņi nav. Jā, nu, domāju, ka pagaidām zaudē nopietni, jo šķiet, ka šo problēmu nav. Tā auditorija, ar kuru tu sarunājies, ir viņi pa kaut ko jāpārliecina. Viņi ir, ja viņi tev nenotic, ja viņi to neņem nopietni, ja tas neatstāja vēlamu iespēju, tad tā ir vienkārši slikta komunikācija. Tu sliktā veidā esi uzrunājis savu auditoriju.
Un kāda loma ir Krievu izdevumam?
Krievu.
Kā jūs viņu ielikt visā šajā kontekstā?
Žurnālīgas laiks Krievu izdevumam. Viņam ir vairākas lomas. Viena no tām, piemēram, ir tāda, ka Maskavā es sastiekos ar cilvēkiem, kur saka, ka Krievu valodā neko citu nav iespējams lasīt, kā tikai Rīgā iznākoši žurnālu Rīgas laiks. Nu, tad ir kaut kādi cilvēki, kas uzskata to, un kur tur kaut kā atroda kaut kādu svaigu gaisa malku. Šeit uz vietas bija kaut kāda cerība, ka tas Krievu žurnāls vai Krievu izdevums bija solis pretim šeit dzīvojošiem Krievu cilvēkiem vai cilvēkiem, kas, kuriem ir ērtāk lasīt Krievu valodā nekā latviešu. Nezinu, vai tas pilda kaut kādas saliedētības vai kādas tur integrācijas vai funkcijas. Nu, pirms tam es vienkārši nezināju, kādi krieviski lasoši cilvēki šeit dzīvo. Pateicoties šiem žurnālam, ir atklājies, ka šeit dzīvo ļoti interesanti, sakarīgi, gaiši, iedzīgi, saprātīgi cilvēki, kuru pamatvaloda, dzimtā valoda ir krieva. Nu, man šķiet, ka jebkurš solis pretim tam, ka Rīgā, piemēram, varētu nevis viens uz otru kliekt vai viens otru aizrādīt vai viens otru biedēt tur ar rusofobiju vai latofobiju vai kaut ko. Bet sarunāties par kaut ko, nu, ja kaut kādu ideju es gribētu nodot, tad tas ir, tas, ka ir, nu, savstarpēji jāsarunājas, un šis žurnāls ir viena no vietām, kur latvieši un krievi var sarunāties, nevis tekstā, bet ka viņam parādās kopīgi sarunu priekšmeti.